Facem la face la capitolul 9, începutul capitolului 9. Noul legământ al lui Dumnezeu cu omul, prin Noe și prin urmașii lui. Și făcusem o asemănare sau făcusem o oglindire între binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam și Evei la facerea lor și binecuvântarea pe care o dă Dumnezeul lui Noe după ce a coborât din corabie și a adus jertfă. Și să auzim din nou binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă lui Adam și Evei la capitolul 1, versetul 28, dacă nu mă înșel. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele. Și poate rețineți. O să-l punem, oricum o să mai repetăm. Capitolul 9, versetul 1, și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Și de aici începe diferența. Până acum am vorbit de partea care era asemănătoare. Și stăpâniți-l. Creșteți și mulțiți-vă și umpleți. Da, se repede din nou ca să fie. Creșteți și mulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l. Până aici exact. Continuarea la facerea lui Adam și Eva zice: și stăpâniți, țineți minte, și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele, peste tot pământul, peste toate vietățile ce se trăsc pe pământ. Și stăpâniți, și stăpâniți. Auziți diferența de la... Poate că pare că mă bag în chichițe, dar nu sunt chichițe. Cuvântul Dumnezeu are o valoare eternă. O mică diferență face diferența totală, pe care exact cum ar porni o ghiudea spre lună și are 0,00, nu știu cât, aplecare spre stânga și trece pe lângă lună, merge pe Pluto. Așa și aici. Zice, și umpleți pământul și stăpâniți-l. Și acolo zice, și stăpâniți peste. Deci, umpleți pământul și stăpâniți. Stăpânirea are înțelesul aici și în greacă și în ebraică, de rânduire, de așezare. Nu-i vorba de stăpânire în înțelesul crud, cum înțelegem noi, stăpânitori, tiranic. Dumnezeu, și nici nu era cazul în rai. Gândiți-vă ce fel de stăpânire avea el asupra animalelor în rai și asupra făpturilor, că avea o relație, le punea nume, le cunoștea, le era stăpân peste ele, dar nu un stăpân care profită și care că nu avea nevoie de nimic de la ele. Nu profita cu nimic, nu avea nevoie să mănânce, nu mânca de la animale, nu le mulgea, nu le ucidea, nu le nu le tundea ca să se acopere cu blana lor sau să nu le tăia pielea ca să se acopere cu pielea lor. Nu avea nevoie de stăpânirea sa pe care avea asupra animalelor. Nu implica nici într-un caz nici uciderea, nici bătaia sau teroarea pentru ca să se supună ție și să le domesticești și să-ți faci cu ele treaba și să le duci și să le aduci și să te asculte. Deci nu implica nici bătaia, nici teroarea, dar nu implica nici măcar, mânia, asprimea sau pur și simplu dorința de înavuțire, să știu, sau adunarea lor într-o curte a ta personală, că nu era nicio curte a fiecăruia personală, să zic: Adam, eu am mai multe oi decât ai tu, care ți-ai făcut o curte în rai și eu am alte curte mai încolo. Nu existau asemenea lucruri și atunci stăpânirea pe care o avea Adam și Eva în rai asupra animalelor era o stăpânire așa precum ne înfățișează Dumnezeu în pilde, o stăpânire cu blândețe, așa cum de fapt Dumnezeu numai în pilde ne învățișează, când zice: a fost, era un om stăpân în casa sa și care și-a chemat slugile. Ce înseamnă stăpân în casa sa? Adică de tot de stăpânirea asta vorbește. Nu zice era un om stăpân în casa sa și tiran și aspru și nimeni nu comenta în fața lui, ci stăpânirea lui era că își cunoștea bine casa, cunoștea bine slugile și le-a chemat pe fiecare și a dat unuia 5 talanți, altuia 3, că cunoștea bine cât poate face, ce poate face, cu toți, pe toți îi trata bine, pe toți îi înțelegea, le cunoștea măsura. Asta era stăpânirea, ca înțelegere, ca și capacitate de a le înțelege și de a le pune pe fiecare la rândul, la rânduiala lor, pe slugi. Să le pui în rânduiala lor, să-și facă treaba lor, să poată evolua, să poată crește. Unul i-a dat mai puțin și cele mai puțin, pentru că atâta poate el, mai puțin. Dar nu-l bajocorește pentru asta. Altuia, deci, o stăpânire cu înțelepciune, o stăpânire care mai mult, când zice Mântuitorul, dar în Împărăția Cerurilor nu este așa, căci voi numiți pe stăpânitorii și tiranii care domnesc peste voi și care vă fac rău și vă bat și vă stăpânesc cu cruzime, îi numiți binefăcători, zice Dumnezeu. Dar în Împărăția Cerurilor nu este așa, zice, iar cine cel ce vrea să fie mai mare acolo este tuturor slugă, se face slugă celorlalți, se face slujitor, se face de stăpânirea pe care o avea Adam și Eva în rai, nu era o acolo era începutul raiului, începutul împărăției. Raiul este începutul împărăției, nu era împărăția întru totul. Raiul nu este împărăția. Dar urma să se transforme în împărăția lui Dumnezeu, să acceadă spre împărăția lui Dumnezeu. Și atunci era cu siguranță mult mai mult decât ce e pe pământ și se asemăna mult mai mult cu raiul, cu împărăția, decât se asemănă cu pământul raiul. Și ce însemna stăpânire? Însemna că omul era într-un fel un slujitor al făpturii, dar un slujitor și stăpânitor în același timp. Un slujitor al dragostei față de făptură. De fapt, dragostea de față de slujitor. Că Dumnezeu s-a făcut slujitor nou, că iată, am venit între voi nu ca un stăpân, ci am venit să vă slujesc, zicea Dumnezeu. El era stăpânul nostru. Dar n-a venit să ne bajocorească, n-a venit să ne certe, n-a venit să ne bată, ci a venit să ne slujească. Și o arăta la propriu la cina cea de taină. Și o arăta la propriu în toate zilele vieții sale când a slujit tuturor. Adică oricine a cerut ajutorul, el a făcut. N-a zis, nu vreau la tine să vin și n-am chef să nu știu ce și du-te de aici și pleacă și lasă-mă în pace. N-a zis nimănui. Adică a slujit omului. Și stăpânirea lui era prin slujire, prin dragostea pe care o avea. Prin dragostea cu care încerca să-l ajute pe fiecare. O altă stăpânire are Dumnezeu și alta este stăpânirea de care vorbește versetul 28 din capitolul 1 de la Adam și Eva. Era aceeași stăpânire pe care Dumnezeu o avea asupra făpturii. Ce stăpânire avea Dumnezeu asupra stărilor sau asupra făpturilor? Profita de ele? Fura din animalele câmpului, din peștii mărilor? Avea nevoie de grăsimea focilor? Avea nevoie de ceva de la toată făptura? Era trebuință lui să are cu boii și cu caii să facă ceva? Cine? În ce fel se supuneau sau în ce fel ajungea el să supună făptura? Nu supunea nici cum. Ci făptura se supunea lui de bunăvoie, văzând dragostea peste măsură, nebună lui Dumnezeu față de tot ce a zidit, cum o numește, maniacă, s-ar traduce în greacă, maniacos, dragoste nebună, am traduce noi, nu știm cum să... Nebună în sensul că este, nu are oglindă în viața omenească. Deci nu putem să o... E nebună pentru că nu am mai văzut așa ceva. Ne depășește cu totul. Nu că nu-i bună. E nebună ca măsură, așa cum cineva care te pălmuiește, te lovește, te pălmuiește, tu îi zici și mai mult, te iubesc foarte mult, și mai mult te iubesc. N-ai zice, e nebun. Deci n-ai ce să zici. Așa este Dumnezeu. Deci Dumnezeu așa este. Nu că ar vrea să fie bătut, dar orice formă de răutate asupra lui, orice formă nu-l face să fie mai rece sau mai nepăsător sau nu-i... Nu-i trece dragostea și îndrăgostirea. Și el chiar te iubește. Nu e o dragoste trecătoare și o îndrăgostire de aia fremelnică, cum sunt oamenii. Că mi-a trecut și nu mai simt. La el nu trece. Înțelegeți? E maniacă. E maniacă în sensul bun al cuvântului și noi în sensul rău al cuvântului suntem normali. E normalitatea prostiei și a uitării și a nepăsării. Dar asta nu e normalitatea. Noi numim nebună, iubirea nebună a lui Dumnezeu, dar ea e de fapt normalitatea. Asta o avea Adam și Eva în rai. Dragostea cu care Adam se uita la animale când le numea și vedea potențialitatea și valențele și le dădea nume, era bucurie pentru Dumnezeu că limita pe Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu când a făcut așa cum Dumnezeu n-a făcut nimic în silă, așa, hai să te fac și pe tine, hai că m-am gândit să fac și nu știu ce, să mă mai distrez puțin. Ci tot ce face Dumnezeu, așa cum un om când face ceva se ostenește și iubește ce a făcut și îi place și îi drag și e responsabil față de lucrul lui. Dumnezeu iubește desăvârșit ceea ce a făcut și contemplă că a făcut Dumnezeu și după fiecare lucru care l-a făcut, după fiecare zi și s-a uitat Dumnezeu la ele și le-a contemplat și a văzut că sunt bune foarte, le iubea, înțelegeți? Deci din dragoste le-a făcut și cu dragoste le acoperea și cu dragoste le primea și le asuma și le-a făcut și le-a aruncat în lume și na, bun, bine ai venit, bine te-ai dus și gata, atâta. Nu. Și asta era și chipul omului după care trebuia să se ia omul. Și Dumnezeu se uita cu drag la om când el își asuma, când punea nume animalelor, când punea numele făpturii. Se uita cu drag la om cum el și-l asumă și nu profită de, că nu zicea, și s-a uitat la elefant, eu știu, Adam și-a zis ăsta, poate să care mult, cu ăsta o să fac profit, fildeșul, scot, fac... Nu s-a gândit la așa ceva. Ci stăpânirea lui pe care avea asupra animalului era că îl cunoștea și îl înțelegea și îl iubea. Și și-l asuma. Și se-l asuma ca pe o zidire la care a participat și el. Ca pe un fiu, făptura, fiind ca niște fii ai noștri. Așa cum era un fiu al lui Dumnezeu, întreaga făptură, o lucrare lui Dumnezeu, un fiu, nu în sensul fiului lui Dumnezeu, ci în sensul făpturii zidite, făpturii lucrate de Dumnezeu, dar împodobite de dragoste. Deci stăpânirea de acolo, din rai, era alta pe care avea omul. Și după ce zice, și umpleți pământul și îl stăpâniți, și zice, și stăpâniți peste, deci cu această stăpânire prin care cunoști, așa cum vă spuneam, că umpleți pământul și îl stăpâniți, pământul este și pământul inimii, pe care după ce o cunoști, nu? După ce îți cunoști inima, după ce intri cu mintea luminată în inimă, ci că o stăpânești, dar o stăpânești iubind-o, stăpânești, ți-e drag tot ceea ce, tot entuziasmul, toată bucuria, toată starea de jertfă pe care aduce inima, că fără inimă ești ca o căruță fără cai. Stai în câmp, așa, și te uiți și zici, unde? Ce? Că nu merge nimic. Deci inima este puterea care mișcă totul. Dar pentru asta trebuie să fie și vizitiu același. Vizitiu nu e așa că să prind niște cai, să-l batici pe ei, să-i pun la car și mergem pe unde putem. Că te duci în fundul prăpastiei cu cai sălbatici. Ci cai care te iubesc și ei pe tine, pentru că i-ai îngrijit, pentru că i-ai iubit, pentru că te-ai ostenit până i-ai domesticit, pentru că ți-au fost dragi. Înțelegeți? Așa e inima. Și inima unei asemenea minți se supune și mintea aceea nici măcar nu se supune nici minții dacă nu-l aduce pe Dumnezeu. Stăpânul trebuie prima dată să fie primit de minte, stăpânul Dumnezeu, și după aceea inima deschide porțile larg, că vine stăpânul. Nu vine stăpânul mintea, numai atât, că mintea nu-i stăpână, ci Dumnezeu, sălășuit în minte, prin învățătură și prin Duh Sfânt, vine și se coboară la nivelul inimii și stăpânește peste inimă, dar nu o stăpânește ca un domnitor rău și aspru și care vine să taie tot și să spinteje tot, ci dintr-o dată inima care părea pământ frumos și bun și drag, îi se părea ei că e pământ bun, dar în lumina minții care coboară și a lui Dumnezeu, constată că e plină de spini, plină de mizerii, plină de atâtea gunoaie și începe să facă curățenie și ceea ce rodea până acum 1%, 2%, rodește 100%. O inimă care tresaltă și se umple de bucurie și își capătă toate potențialitățile și toate valențele pe care nici măcar nu credea că le are. Nu a nădăjduit, că nu nădăjduia, că nu știa ce are. E, așa este stăpânirea pe care Dumnezeu o are asupra inimii și are omul asupra inimii. Aceeași stăpânire o vrea Dumnezeu asupra făpturii. Deci stăpânire de felul ăsta, așa era atunci la Adam și Eva. Asta îi dădea Dumnezeu, să stăpânească peste toate fiarele câmpului, peste toată făptura, cu dragostea aceasta a unui cioban care își pune inima, viața pentru oile sale, înțelegeți? Care le îngrijește și le ia pe umeri și le duce și dragostea asta. Deci asta era atunci și dintr-o dată aici, din coace la capitolul 9, auziți, zice Dumnezeu, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți, exact ca dincolo, și dincolo zice, și stăpâniți peste, adică continuați cu această dragoste stăpânitoare, o stăpânire luminoasă, o stăpânire jertfelnică, o stăpânire prin cunoaștere și înțelegere și prin dragoste. Și zice, și aici continuă, nu zice stăpâniți aici, zice, ci și groază și frică de voi va fi peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mișcă în pământ și peste toți peștii mării. Pe mâna voastră le-am dat. Totală diferență. Nu zice că stăpâniți iară cu peste, nu stăpâniți, ci groază și frică, stăpânire prin frică și groază și teroare. Asta, nu că Dumnezeu asta a vrut, ci asta era omul atunci, la asta ajunsese. Deci Dumnezeu mai mult e așa ca un tomograf. Asta ești, înțelegi? Atâta poți face acum. Te las stăpânitor peste pământ, dar ești la o măsură a stăpânirii atât de joasă. Dacă până acum, să zicem, dacă într-o casă nu se aud strigătele copiilor și urletele și răcnetele de răspuns urât și de vorbe grele ale copiilor, se presupune, și nu se aud certuri, sunt două motive. Unu, ori e dragoste mare și înțelegere și educație și cumințenie, ori e o teroare a unuia, care nu comentează niciunul și toți stau cu capul în pământ și dar pe din dos în jură și vorbesc cu râșii. E, aia a fost prima, stăpânirea aia prima, adică dragostea și înțelegerea și aia a fost prima care ne-a dat Dumnezeu și acum omul era la măsura terorii. Zice, ca și cum ar zice, am milă de tine și nu te las în mâna făpturii, că te-ar face praf și pulbere. Te-ar ucide, pentru că ești ca un străin în făptură, nu te mai recunoaște făptura. De-aia Dumnezeu vine și zice, eu sunt păstorul cel bun, adică El, Dumnezeu, și zice, eu am venit ca oilor mele să le dau viață și să o aibă din belșug. Oile mele mă cunosc pe mine și mă urmează și deci vorbește de o relație cu făptura și cu noi ca făptură, dar cu toată făptura. În primul rând cu noi, dar să știți că se implică toată făptura, că și făptura așteaptă cu nădejde arătarea Fiului Dumnezeu, cu suspin așteaptă să se ridice din această stare de moarte, de pogorâre spre moarte. Iar dincolo, făptura ne-ar sfâșia. Chiar se spune pe omul, deci El, Hristos, lui Hristos îi se spune de bunăvoie omul, văzând jertfa lui. Păi, voi de ce vă supuneți lui Hristos? De ce vreți să vă supuneți? De ce vreți să-L iubiți dacă nu-L iubiți? Deci, nu-L iubim. De ce? Pentru că n-ai văzut așa ceva. N-ai mai văzut atâta jertfă, n-ai mai văzut atâta dragoste, n-ai mai văzut atâta îngăduință. Păi El te cucerește prin îngăduință, prin dragoste, prin răbdare. Și Dumnezeu așa și vrea să ne cucerească. Ah, că noi îi pocim chipul și îl vedem ca pe un monstru care ne terorizează și care dacă nu venim noi acum ne face praf și pulbere. Dar nu e așa. N-am venit să judec lumea, zice Dumnezeu. N-am venit, ci să o mântuiesc și să o ajut, să o ridic. Și de un asemenea păstor, omul ascultă cu ușurință și toată făptura se supune cu ușurință, se supune și revine la stăpânirea normală, stăpânirea aceea prin cunoaștere, prin dragoste, prin jertfelnicie, nu o stăpânire prin toiag. Iar noi am transformat pe Dumnezeu într-un terorist și ne supunem de frică. Fără să vrem, am pus asupra lui Dumnezeu chipul terorii și ne supunem de frică, de teroare, de frică de băzi, de frică de nu știu ce, de frică, dar Dumnezeu nu ar vrea așa, nu ar vrea așa. Aici Dumnezeu spune, aproape arătând în ce hal ai ajuns, făptura ți se va supune numai și ți se va supune de acum făptura nu de voie ei, ci îți dau puterea asupra ei. Dacă nu ți-aș da puterea asupra ei, te-ar sfâșia. Chiar se spune și părinții spun că după căderea omului, pentru că omul e stăpânul făpturii, dat de Dumnezeu, așa l-a pus Dumnezeu, stăpân al făpturii, după căderea omului, făptura s-a revoltat împotriva omului pentru că nu s-o cotea, așa se vorbește în tradiție și zice că era ca un fel de revoltă împotriva omului pentru că nu înțelegea de ce trebuie să devină și ea coruptibilă, căzută, ucigătoare, otrăvitoare, urâtă, pocită, cum a devenit. Că nu era așa făptura. Nu erau așa animale carnivore, nu erau lucrurile acestea care le vedeți acum și dezastru care le vedeți, legea junglii care stăpânește în făptură. Nu era așa. Ea a urmat căderii omului, adică căderea din natură și dezastru din natură a urmat odată cu căderea omului. Și părinții zic că, și tradiția veche spune că făptura s-ar fi revoltat împotriva omului, ar fi vrut să-l ucidă. Dar ea s-a revoltat oricum și că Dumnezeu a pus stăpânire și a pus stăpânirea omului și așa. Să nu se ridice împotriva lui. Dar oricum făptura s-a revoltat. Ca animalul sălbatic, te ucide dacă te prinde. Adică nu te recunoaște ca stăpân. Nu te recunoaște. Și nimeni nu te recunoaște. Și nici măcar stihiile nu te recunosc ca stăpân. Vântul te taie, tăios, rece. Îți produce otite, îți produce nu știu ce, îți face tot rău. Soarele îți aduce insolații, îți face... Alunițele se transformă în cancer. Apa... Te ucide, îți bagă umezeala noastră și faci rheumatism. Toate stau împotriva ta. Nu se mai supun ție. Ele se supuneau omului și îl ajutau pe om și îl urmau pe om și îl recunoșteau. După căderea omului nu-l mai recunosc. Dar totuși mai era până la noi o formă de ascultare a făpturii, o formă de supunere. Erau mai blândă și stihiile și făpturile și se supuneau mai ușor și îl recunoșteau. După Noe, pentru căderea omului și mai jos și pentru dezastru sufletesc al omului, Dumnezeu arată o nouă formă, de fapt o nouă cădere a omului. E a doua cădere a omului odată cu Noe, nu Noe a căzut, ci oamenii au ajuns la stadiul acela, încât Dumnezeu e nevoit să dea putere omului ca prin groază și teroare să stăpânească. Ca la ferma animalelor. Dacă ați citit de Orwell. Adică făpturile se revoltă și numai dacă acel bețiv ar fi avut putere să stăpânească, cu teroare ar fi ținut sub stăpânire totul. Așa și omului s-a dat puterea să țină sub stăpânire prin teroare. Dar toată făptura nu asta așteaptă. Toată stă și suspină așteptând arătarea fiilor lui Dumnezeu. Iar când se arată fiul lui Dumnezeu, ea se supune de bună voie, ea își recunoaște stăpânul. Când Dumnezeu îi poruncește corbilor să aducă de mâncarul lui, ei fac cu ușurință să-i recunosc stăpânul. Ascultă ca și cum ar fi făpture cugetătoare. Când Dumnezeu poruncește ienupărului să crească, să-l acopere pe Iona, ienupărul imediat face ce nu face la porunca lui Dumnezeu. Un ienupăr ce ar crește în zeci de zile a crescut într-o singură noapte și l-a acoperit cu tot. Deci ascultă de plin pe Dumnezeu și cu drag ascultă de Dumnezeu și drag ascultă și de oamenii lui Dumnezeu. Și cu cât omul revine la starea lui de blândețe, la starea lui de stăpânire prin blândețe, faptul aș revine la... Dar nu numai stăpânire prin blândețe, așa, un fel de umanism fără Dumnezeu, ci avându-L pe Dumnezeu, nu un fel de ecologism fără Hristos. Acolo nu se supune. Poți să fii ecologistul ecologiștilor că vei muri pe nu știu unde, prin ce văi, singur, bătut de vânt și... Nu se supune în sine numai pentru faptul că tu vrei o blândețe în sine, ci această blândețe trebuie să-și aibă cumva, adică tu îți recunoști stăpânul cu adevărat și îl cinstești pe stăpân și faptura de fapt și stăpânul coboară în inima ta, în mintea ta, în tot ce ești tu și în fața stăpânului faptura se supune, nu în fața ta, pur și simplu, ca om. Tu nu ești, ce ești tu? Dacă nu-i Dumnezeu, nu-i nimic. Dacă nu vede în tine asemănarea lui Dumnezeu, de care se asculte, nu ascultă. Nu ascultă. El, făptura ascultă de cel care a zidit-o. De chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă tu ai chipul și asemănarea lui Dumnezeu, te ascultă. Dacă nu ai, nu te ascultă, că nu recunoaște glasul stăpânului. Așa ca povestea aceea a Sfântului Nectarie al Optinei. V-am mai povestit-o eu, când doi teologi, doi profesori, unul de teologie și unul nu știu de ce era, dar oricum, amândoi credincioși, vin spre Părintele Nectarie, Sfântul Nectarie al Optinei pe la anul 1870-1890, deci acum vreo 100 și ceva de ani, merg spre Optina, dintr-o parte a Rusiei, vin spre Optina și pe drum se ceartă tot drumul că oare ne aude Dumnezeu rugăciunea și dacă o zicem numai așa în cuvinte, fără să ținem mintea la ele, sau numai când suntem foarte atenți, foarte atenți. Și lucrurile ajung să se precipite între ei, încât unul a zis, dom'le, dacă nu te rogi cu atenție, nici n-are rost să te rogi. E mai rău să te rogi așa în prăștiar. Mai bine nu te rogi. Și el a zis, nu se poate, dom'le. Păi nu poți să fii atent tot timpul. Mai bine să te rogi și așa, chinuit, să te rogi acolo cu... Plângi de durere că nu te poți concentra, dar să continui. Și a zis, ce facem? Mergem la Părintele Nectarie, la Sfântul Nectarie și îl întrebăm. Asta e. Și ce zice? A, e. Că îl recunoștea că pe un Sfânt al lui Dumnezeu. Dar nu-i Sfântul Nectarie Leghinei, Sfântul Nectarie al Optinei. Chiar vă îndemn să citiți viața lui, sunt cărți apărute cu viața lui, cu vorbele lui. Și înainte de când au ajuns la Optina, în unii dintre voi ziceți Optima, nu Optima, Optina. Când au ajuns la Optina în curte, nici n-au apucat să întrebe, amândoi erau gata să întrebe și el a zis, stați mai puțin să vă zic o pildă. Și ei au ascultat o pildă care de fapt le răspundea la întrebarea lor. Adică avea darul cunoașterii dinaintea ceea ce vreau ei și le-a spus, am o uceniță care are un papagal și o pisică. Și papagalul învață cuvintele stăpânei. Și stăpâna a zis de multe ori, de nenumărate ori, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, fiind păcătoasă, îmi rusește. Și papagalul a învățat. Și la un moment dat a uitat stăpâna ușa deschisă la papagal și pisica în casă. Și a plecat. Și papagalul sărea cu acolo pisica la ușă, se pregătea cu purculiță, cu cuțiță, mănânce papagalul. Și papagalul distrus, se lovea de toți pereții. Și lucrurile astea le-a văzut o vecină care vedea prin geam, sau auzea, dar nu putea să intre în casă, să sară peste geam. Și pisica intra, se strecura să prindă prada, să o fiarbă, să o frigă, să facă ce trebuie. Și papagalul dispera, nu știa ce să facă și a început să strige. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Adică el nu știa ce zice. Că ce știa el ce zice? Nu știa. Dar zicea, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă. Și zicea cu intonația stăpânei. Deci nu era numai după chipul stăpânei, și după asemănarea. Adică cu intonația exact cum zicea. Cu felul ei de a zice. Și pisica când auzea intonația stăpânei, fugea repede, zicea, unde e stăpâna? Se uita în toate părțile. Nu vedea nicio stăpână. Și iară se apropia. Și iară papagalul, Doamne Iisus Hristos. Iară fugea pisica, se ascundea. Și a zis, ai văzut? A zis el. Deci a dat răspuns că totuși și așa, cum, vai de capul nostru, cum zicem, dar să zicem, să zicem, că diavolul aude și se cutremură și fuge, să numești numele stăpânului, să te străduiești să-l zici. Chiar dacă tu nu simți mare lucru, tu te străduiești să simți, dar totuși e bine să zici, e bine să zici. Dar trebuie să fie și asemănarea aceasta a stăpânului. Și intonația, să zici cu smerenie, că Dumnezeu smerit este. Și aici ne întoarcem. Dacă Făptura vede în om chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci numai chipul, numai că ești creștin, numai că vrei să faci faptele, dar le faci formal, dar le faci cu dragoste, cu cât poți tu să ai dragoste, cu smerenie, Făptura se supune, se subții, se supune. Așa cum Sfântul Siluan Atonitu, încă nefiind el trăitor în muntele Atos, dar fusese puțin acolo, văzuse ce e, s-a întors înapoi să facă militaria, că atunci era foarte, foarte important în Rusia, dacă nu veneai să-ți faci... Și dura 4 ani, mi se pare. 3-4 ani, deci dura mult. La un moment dat era în Rusia 7 ani dura militaria. 7 ani. Pentru unii 20. Vă dați seama. Pe 20 de ani veneai bătrân acasă și mai trăiai câțiva ani și gata. El a făcut, cred că, vreo 4 ani, Sfântul Siluan. Și s-a întors înapoi și într-una dintre, nu știu ce trebuia să facă, mergând pe coama unui munt, unui deal, a văzut venind spre el un câine cu care îi curgeau palele, care avea ochii roșii, era exact un câine turbat, imens, care venea drept spre el să-l mănânce, să-l muște, să-l... Și el a strigat, nu... S-a apărat de el cu numele lui Dumnezeu și cu smerenia, zicând, dacă ești numele de Hristos, să mă muști. Muște-mă, mă omoară-mă, dacă nu ești numele, lasă-mă în pace. Adică s-a raportat la Dumnezeu, l-a chemat pe Dumnezeu, s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Făptura l-a recunoscut. Chiar câinele acela cum era, s-a lovit de el, ca de o, nu de el, de ceva în fața lui, ca de la un metru, ca de o stâncă, s-a dat la o parte și a fugit mai departe. Na, nu s-a oprit la el și a auzit că în satul unde s-a dus, pe mulți a mușcat și atunci vremea aia nu erau. Nu se născuse Babeș, că cine era Pasteur, care a inventat vaccinul împotriva turbării. Dar și Babeș a făcut ceva legat de turbare, nu mai știu. Greșesc. Și a mușcat pe mulți și mulți s-au pătimit. Dar pe el a apărat. Așa putem vedea nenumărate locuri în care Făptura se supune omului. Sfântul Cucșa al Odesei, fiind în închisoare, fiind flămânzi, necăjiți, nemâncați, făceau adevărate ode ale mâncării. Nu ei, nu Sfântul Cucșa. Dacă citiți poeziile celor din închisoare, spuneau cum vorbesc sărașii și zic, parcă de 1000 de ani n-am stat la o masă, parcă de 1000 de ani n-am cinat. Oare am cinat eu vreodată cu soția și fiul meu? Oare am fost vreodată o masă în care să stau să mănânc eu pâine albă? Să... Nu-și puteau imagina așa ceva. Atât de flămânzi erau de ani și ani de zile. Era ceva organic foamea. Nu mai puteau, visau la o masă obișnuită, la o bucată de pâine albă, asta era așa un vis. Și Sfântul Cucșa, într-un lagăr fiind, a văzut, ei fiind pe o parte a sârmei ghimpate și pe partea cealaltă fiind cei care conduceau lagărul și cei care stăpâneau, ofițerii, soldații cu armele, aici lor li se dădea o nenorocită de zamă, de cum fac rușii, crișcă sau nu știu ce mai fac ei pe acolo, o râncedă și vai de capul ei, iar ceilalți, niște bucătari, veneau cu tăvile pline de plăcinți, le ducea pe deasupra capului și care îi nebuneau pe ei când le vădasema. Ei nu mâncaseră de ani de zile așa ceva, nici și așa ceva, pâine normală, albă, nu mâncaseră. Da, păi, și el a plâns așa înainte de Dumnezeu și i-a rugat pe corbi, mi se pare, cred că corbi erau, care treceau pe deasupra mai mulți ciciori, să-i ajute să le dea și lor. Și corbii și ciorile au venit și au luat de pe tăvile și le aruncau peste gard lor. Și ei, până să vină aia, stai că drag, nu mânca, într-o clipă erau în stomac. Știți cum mănâncă omul flămând? Nu, nici nu înghită, nici nu rumegă, înghită direct. Și s-a supus, se supunea făptura numai gândului lui, rugăciunii lui, imediat s-a supus, înțelegeți? Făptura se supune celor care au milă, de aceea zice fericirea, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Nu zice fericiți cei buni administratori, pricepuți, specialiști în arhitectură, în design, exterior, interior, nu. Zice cei blânzi, pentru că făptura se... Pământul în sine și toată făptura și stihile se supun celor blânzi, celor cu smerenie, celor care nu stăpânesc prin mână tare și cu braț înalt și cu biciu, ci stăpânesc cu blândețea. Dumnezeu, în general, a îngăduit peste poporul său cel credincios, când el a ales, când Dumnezeu a ales, a îngăduit pe cei mai blânzi. Când l-a pus pe Moise să conducă pe poporul său, a spus, el am ales pe Moise pentru că nu este om mai blând pe pământ ca el. Am ales pe Moise să vă conducă pe voi. Vă dați seama, asta alege Dumnezeu când e vorba de conducere. Nu alege șefi aspri și neîndurători. Aia sunt ai oamenilor, nu sunt ai lui Dumnezeu. Când s-a vacantat, cum se zice, tronul arhieresc al mirelor Lichiei și nu știau pe cine să pună și au hotărât ei cu semn de la Dumnezeu că uite cum facem. Dimineața, la ora foarte de dimineață, se deschidea biserica mirelor Lichiei. Primul tânăr, primul om care va intra, bărbat, să se înroage, să se închine, acela să fie arhiepiscopul mirelor Lichiei. Și pe cine a pus Dumnezeu să vină? Pe Sfântul Nicolae. Așa a fost ales Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, cel mai blând dintre oameni, care și acum a dus copiii, Sfinte Nicolae, na. Păi de ce credeți că e așa cântat și cinstit peste tot? Pentru că a fost mai blând și mai bun decât mii de oameni la un loc. Generații la un loc n-au avut blândețea lui. Și de ce este și acum rugat și s-a atâtea minuni? Pentru că era o blândețe de nespus și se pleacă spre fiecare om și îl ajută pe fiecare om și îl îngăduie pe fiecare și îl caută pe fiecare. Și de aceea Dumnezeu îi dă și stăpânire și putere mai mare decât la nenumărați alții. Și când a ales Dumnezeu, a venit Sfântul Nicolae, primul a intrat, care nu neapărat intra totdeauna primul. Așa s-a întâmplat atunci, să fie el primul. Și pe el a ales. De ce a ales Dumnezeu? Știți că prin sort s-a ales Patriarhul Pavle al Serbiei. Că acolo a rămas obiceiul ăsta în Patriarhie Serbiei să se aleagă prin sort, să se tragă la sorți. Și la sorți a fost ales cel mai blând dintre ei, care era de blândețe, nu putea înțelege de ce nu mergi pe jos și trebuie să mergi cu o mașină de lux. Și întreba, se umplea curtea Patriarhiei de mașini de lux și zicea, a cui or fi mașinile astea? Ale preasfințiților din sinod. Dar la ce le-ar fi trebuind? Adică era așa de blând, nu înțelegea. Și mergea și îi certa, mă, fraților, mă, mergeți pe jos. Și el mergea cu troleibuz, un om bătrân, prin Belgrad, patriar, de o blândețe fără seamă. Așa l-a ales Dumnezeu. Pe el l-a ales. Nu a ales un stăpân cu pumn de fier care a zis, punem stăpânire în țară, rânduim treburile, împărțim, despicăm. Blândețea nu este o neputință, nu este o slăbiciune. Blândețea este chipul lui Dumnezeu. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, zice Hristos. Nu zice, luați aminte la mine că sunt un bun și priceput administrator, excepțional, cu discernământ desăvârșit, care știu ce să fac, când să fac, când să zic nu, când să zic da, când să... Nu! Înțelepciunea lui Dumnezeu este blândețea și dragostea. Nu. Când omul a pierdut aceasta, făptura nu se mai supune. Nu se mai supune. Nu vrea să se supună. N-are chef. Și încă te și mănâncă, dacă e nevoie, sau te îngheață, sau te bate cu bătăi de vânt puternice de te aruncă de pe acoperiș, ori face ce vrea și are puterea asupra ta. Dumnezeu totuși, având milă față de om, i-a dat înțelepciune și putere ca să o stăpânească prin cruzime, prin groază. Și o stăpânește prin cruzime, prin groază, prin dezastru, dărâmă munți întregi, sparge, distruge văi, oprește râuri, distruge natura, distruge tot, face ce vrea el. I-a dat Dumnezeu putere, că dacă nu ar fi îngăduit asta, el nu ar fi avut puterea să facă asta. Dumnezeu i-a dat putere, totuși să o stăpânească cu înțelepciune. El o stăpânește cu nebunește, distrugând, ucigând, spărgând, distrugând tot. Pentru că i s-a dat vremelnic putere și puterea asta îi se va lua. Și tot celor blânzi li se va da pământul, știți? Pământul nou și cerul nou care va fi și care e cu totul altfel decât acesta, frumusețea aceea de nespus va fi a celor blânzi. Nu va fi a celor aspri, nu va fi a celor... Și despre cei mânioși și aspri, Dumnezeu spune... Și dar învia și morți nu vor intra în împărăția mea. Auziți? Și morți de vor învia nu vor intra în împărăția mea. Asta este. Așa încât părinții în pustie se străduiau să ajungă la această blândețe, făceau orice, orice să ajungă la această blândețe, orice. Se spune despre un episcop, despre un monah, că se străduise 60 de ani să nu mai fie mânios, să nu judece. 60 de ani se străduise. Și ajunsese la măsura asta. Și fiind la mare măsură, a fost ales episcop într-un loc. Și acolo, toți cei de-ai locului îndemnau la asprime și la clarificări și la lovirea altora și la clasificarea unora și darea afară altora. Și el tot încerca cu blândețe și ceilalți ziceau, nu așa presimțite, trebuie să faceți așa, trebuie să-i luați tare, trebuie să vorbiți tare. Și la un moment dat el a izbucnit și a zis, nu o să mă lepăd eu și nu o să renunț la 60 de ani de osteneală pentru voi. Adică 60 de ani de osteneală ca să câștig blândețea asta și să o pierd pentru trei oameni care mă sfătuiesc o prostie? Nu! Nu! Așa, așa a făcut Sfântul, acest Sfânt al... Iar despre Sfântul Ioan Colov se zice că atâta frică avea de mânie și de asprime, încât dacă vedea pe cineva mânios, fugea peste câmp așa. Într-o parte așa, fugea cât putea. Nu mai vrea să stea lângă omul acela. Fugea. Ce ai, părinte? Am fugit. Pentru că lângă om mânios te faci mânios, lângă om aspru te faci aspru. Răul naște în tine rău. Asprimea naște în tine asprime. Cu cel nevrednic te vei nevrednici, cu cel bun te face și te vei face și mai bun. Așa încât oamenii aceștia fugeau pentru că știau că în ei este sămânța răului și știau că dacă mai stau lângă ăsta, o iau razna și mă apuc și eu la bătaie și la cealaltă. Nu, și fugeau și fugeau. Bine, acum nu puteți să fugiți, dar să vă feriți de oamenii aceștia, feriți-vă. Feriți-vă, feriți-vă, feriți-vă. Căutați pe oamenii mai îngăduitori, mai blânzi. Căutați, trebuie fiecare om să-și facă în jurul lui un fel de rai, mic rai. Așa cum Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în rai și acolo în raiul acela putea el să evolueze, să crească, așa și omul trebuie să-și facă în jurul lui oameni cu care se poate crește, care să-l ajute, care să-l întărească, care să-l folosească. Nu cu care să se chinuiască, să se tulbure, să învârtoșeze. Dacă poți să aduni și locul în care stai, care să te îmbuneze, că vezi un câmp mai frumos, că e o lună mai strălucește, mai frumos luna de unde te uiți acum decât de... și care îți aduce o liniște în inima ta. Sau soarele e mai blând. Sau cine știe ce. De la locul în care ești. Dacă poți să faci asta. Dacă poți. Dar mai ales oamenii cu care te însoțești și situația în care ești, dacă poți să o alegi, alegi-o ca... nu atât cu bani și ce-ți iese și cât îți iese și dacă poți spori mai mult și dacă poți să te măgățești, ci pacea pe care ți-o dă ca să ai un minim, minim, mic rai, rai, mic, mic, așa, prăpădit, dacă să te ajute puțin să crești. Că altfel, părinții ziceau, un loc în care stai, nu sta de nu sporești. În locul în care ești, pleacă dacă nu sporești. Adică, tu să găsești soluții să sporești, încearcă să sporești, să crești. Acum și dacă e rău în jurul tău, dar fă cumva și ferește-te de rău. Cuvintele acestea sunt constante în Scripturi. Ferește-te de rău și fă binele. Ferește-te. Nu zice, luptă-te cu rău, asumă-ți-l, primește-l, înțelege-l, nu știu ce. Nu zice, ferește-te, ferește-te. Răul vine prin oameni, vine prin făptură, vine prin atâta, vine de la diavol, vine în atâtea chipuri, vine de la tine. Cum să te ferești de rău? Vezi că într-o situație oarecare devii mânios. Nu mai vreau să intru în situația. Vezi că în situația nu știu care devii desfrânat. Nu mai vreau să intru în situația. Când rămân cu Gigi în cameră singur, devin desfrânat. Nu mai rămân cu Gigi în cameră. Înțelegeți? Și să știți că asta, povestea asta, că noi vrem să nu desfrânăm noi, tinerii, un băiaș, un fată, dar nu putem. Puteți dacă ați ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Adică, dacă, de exemplu, n-ați avea un pat și o cameră în care să vă întâlniți, ați fi perfecți. Deci trebuie să te ferești de locurile și de obiectele periculoase. Patul e cel mai periculos obiect. În el mori, în el faci toate prostiile, în el visezi nu știu ce. E și bun așa, săracul. Dar, dacă vezi că ăsta te ispitește și te tulbură și mai ales singurătatea în doi, te ferești. Toată ziua ești numai cu prieteni și cu ea și cu el, dar și cu prieteni și cu apropiați. Pe stradă, că ce o să faci pe stradă? Ce o să faci? O să te duci după tu fiși să faci prostii? N-ai ce face. Și atunci te ferești în sine de ispită prin lucrurile astea. Ori noi am vrea și să stăm singuri, și să dormim unul cu altul, și să nu știu ce, dar să ne ferim și de păcat. Nu se poate. Dumnezeu ne spune clar, ferește-te de rău, ferește-te. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie și aruncă de la tine. Deci dacă situația în sine aceea te duce în ispită, dă-o la o parte. Nu mai... Unde am făcut aia? Acolo. Pe acolo nu mai trec. În ce situație am greșit? În situația aia. Situația aia nu mai vreau să o am. Nu, nu că mă voi duce, mă voi educa, voi dormi cu el în pat și voi reuși. Nu, nu, povești. Înțelegeți? Trupul sărac își face treaba lui. El are problemele lui hormonale, trupul. Își pregătește toată. El se pregătește, își vede treaba. El e chiar foarte ascultător, trup. Foarte ascultător. Și cu mine trebuie să învățați de la el. El știe să se mulțească. El zice, Dumnezeu mulțește, te umple pământul, cu asta se ocupă trupul. Cum vede, cum simte un hormon, el e pregătit de procreere și de făcut și de dres. Dar noi, dar sufletul trebuie să-l stăpânească. Zici, nu, 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 nu. Tu ești ca un frate mai mare cu un frate mai mic care orice vede, vreau și eu. Nu, nu acum și nu în situația asta. Și-l țin frâu? Nu. Păi dacă eu așa am simțit, aș simți fratele să... Păi și ce dacă a simțit? Tu ești fratele mai mare. Sufletul este cel care îi dă sfat. Păi nu așa. Și ca să-l ajut pe fratele cel mic să nu greșească, trebuie să... Deci un copil, de exemplu, dacă vrei să nu greșească un copil, nu pui să treacă prin fața copilului sau lași să treacă prin fața copilului. Să zicem că copilul acela s-a lovit de 10 ori când a jucat mingea cu copiii, s-a lovit, tot timpul se lovește la cap, cade, se împiedică. Și el când vede iar copiii cu mingea, el vrea să meargă acolo. Păi cum îl ferești pe el de să nu mai vadă copii cu mingea? Să-i vadă pe copii dându-se pe tobogan, să-i vadă în alte condiții, dar nu cu mingea, înțelegeți? Asta e soluția, nu. Rezistă. Uită-te la ei cum se joacă, dar tu rezistă. Nu rezistă. Vrei să nu mai mănânce copilul înghețată? Nu mai cumperi înghețată. Nu că treci cu el pe lângă toate zonetele cu înghețată și zici, nu-i voie. Și el nebunește acolo, tremură, vreau să dă cu capul de zonetă. Deci nu. Așa facem noi cu trupul nostru. Deci îl nenorocim, îl distrugem. Pentru că în loc să-l ferim, îl ținem în situația aceea limită și înfricoșătoare și mai vrem să fim și drept și curat și frumos și înțelept și nu știu ce. Nu se poate. Numai prin a ne feri. Țineți minte asta. Nimeni nu urmează aproape cuvântul ăsta. Sau nu-l ia în seamă că trebuie să te ferești de rău și trebuie să înlături de la tine ceea ce te duce în ispită. Să dai la o parte situația în sine. Dacă în casa voastră, în camera voastră unde vă întâlniți voi doi îndrăgostiți, mai este cineva pe acolo, n-ai ce face, asta este, mai este cineva, suntem cu minți, vorbim între noi, nu, 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 ieșim pe afară, stăm pe bancă, facem multe, dar nu facem prostii. Ne abținem, că ce să faci? Nu, las, noi suntem foarte cuminți și o să reușim de unii singuri, nu o să reușiți. Că trupul are treburile lui, el știe ale lui, are pornirile lui, tu chiar să înveți la trup, să zici, uite mai ce știe ăsta datoria. Ăsta e serios, știe datoria, el cum întâlnește situația, cum trece la procreere. Cum își face datoria, cum mulțește pământul, cum crește și mulțește și stăpânește și că asta se ocupă trupul. Și atunci, nu, el își ascultă treaba lui, eu trebuie ca suflet să asculte Dumnezeu. Sufletul are ascultare de poruncile Dumnezeu, cele mari. Și nu ce vrea trupul, ce vrea trupul. Dar pentru asta și ca să nu ne îndreptățești pe trup, trebuie să-l ferești de ispită, trebuie să-l ții departe. Acestea câteva despre groaza și frica pe care Dumnezeu a îngăduit-o asupra și cu care stăpânește omul acum. Și sub acest cuvânt a rămas omul de la Noe încoace, a ieșit și iese doar prin Dumnezeu Mântuitor, care ne-a scos din această ecuație și care ne-a dat puterea să revenim la starea binecuvântată de la început, ca să stăpânim asupra făpturii, luând modelul lui și văzându-l pe el. Se zice despre Mântuitorul că era în pustie, împreună cu animalele și îngerii îi slujau. Împreună cu animalele. Noi uităm cuvântul ăsta. Deci animalele îi stăteau aproape și îl slujau. Și se simțeau bine lângă el. Era stăpânul lor. Înțelegeți? Deci făpturile îl recunoșteau pe el. Și îngerii îi slujau. Nu numai animalele. Acesta e modelul pe care noi trebuie să-l luăm. Acesta e chipul spre care trebuie să ne uităm. Cu el trebuie să ne împărtășim. Pe el trebuie să-l urmăm. Pe el trebuie să-l chemăm. Ca viu să vină asupra noastră, să vină în noi și să ne ajute să redevenim și să urcăm și să înțelegem, să fim cum a vrut Dumnezeu să fim. Cum a vrut Dumnezeu să fim și să avem acea legătură care nu se rezolvă printr-o învățătură bună ecologistă și noi și aia are rostul ei, nici printr-un umanism necreștin și fără de Dumnezeu, nu se ajunge la acea armonie cu natura, nici prin hippie, nici prin power flower, nici prin zen, nici prin... Chiar dacă vremelnic, tu eviți. Am văzut chiar, nu știu, voi n-ați mai prins. Am văzut când am venit în Cluj în anii 93, 92, 93, 94. Era un budist. Cine știe ce conglomerat de învățături avea dinspre, nu numai budist. Poate era și zen, poate era taoist, poate cine știe ce era. Și care pășea pe stradă foarte, foarte încet și era desculț. Și el, așa, tânăr, și care pășea extraordinar de încet și pășea, făcea pași așa, ridica piciorul foarte sus și se uita prima dată jos, pe unde calcă, făcea așa mătura în față lui, ca nu cumva să fie vreuna carian sau microb, călca și continua. Și toți oamenii treceau, fluierau, mergeau, veneau, călcau furnici în picioare, nu știu ce făceau. Și el era atent cu făptura, era ceva extraordinar, că omul sărea cum că se străduia. Dar totuși nu asta e calea. Că tot omora miliarde de acarieni și care nu-i vezi, nu? Și de alte, tot. Și nici nu-i se supunea de voie natura, că dacă îl prindea un câine, îl sușia. Degeaba erai tu calm și liniștit, că un pitbull te făcea praf și pulbre, că nu se supunea ție, că nu te recunoaște. Cine ești tu? Știți cum este făptura față de noi dacă nu-L avem pe Hristos? Este ca acel diavol care, acei diavoli, care atunci când un om auzise ce putere are Dumnezeu, ce putere au sfinții, apostoli, ce câte minuni fac, a zis și eu, mă duc și eu în numele lui Iisus Hristos, că auzise de Iisus Hristos, l-au îndemonizat mare acolo, care avea mari demoni în el, și o să-i spun, ieși în numele lui Iisus Hristos, că auzea că e mare, mare numele ăsta, el nu credea în Iisus Hristos, decât îl folosea ca pe o formulă sacră, așa cum îl folosesc și budiștii. Poți să zici și rugăciunea inimii ca mantră, poți să zici, dar nu cred în el ca fiul lui Dumnezeu, ci poți să-l zici așa, ca mantră, ca formulă. E așa și ăsta s-a zis, în numele lui Iisus Hristos, ieși. Și a zis dracul din omul acela, pe Hristos îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Și a sărit asupra lui și era să-l omoare acolo, de-abia a ieșit pe ușă, sfâșiat pe toate părțile. Așa face și făptura, așa face și făptura cu noi. Degeaba îi vrem noi bine, ne mergem cu blândețe, nu știu ce, nu ne recunoaște. Și tot de mâna făpturii o să pierd dacă nu te întorci cu Dumnezeu spre ea. Da, acum câteva întrebări. Dacă aveți întrebări așa, un zi ucrat. Dar înainte de toate să vă spun că o să fie o schimbare în programul zilelor următoare. Adică, nu joi dimineața și joi seara o să fie liturghie și vecernie, ci vineri dimineața vine să ne pare rău că sunt asemenea schimbări. Joi seara nu se poate pentru că o să se facă un... Anul viitor o să fie anul mondial, nu, european al tineretului la Cluj, nu? Așa se numește. Cum? Capitala europeană a tineretului la Cluj. Și mitropolia vrea să se implice, să fie și o capitală europeană a tineretului creștin ortodox, nu numai așa a tineretului zbănțuitor, homosexual, nu știu ce, nu știu ce. Și și-au un tineret mai cu minte, așa, că mai sunt și oameni cu minte, nu numai și creștini. Și a vrut să se implice și o să vină vreo 5.000 de tineri din toate țările ortodoxe. Asta o să fie anul viitor undeva prin 36 septembrie. Deci ce știi. Așa, că e și an proiectul ăla. Și în alt preasfințitul a făcut așa, a adunat vreo, nu știu, 10-12 oameni care se ocupe de această mare, adică vreo 4-5 zile în care o să fie câteva evenimente pentru acești 5.000 de tineri, dar și pentru toți ceilalți tineri creștini care vor veni și care să aibă și o conotație și o nuanță ortodoxă, o nuanță creștină. Printre care o să vină și preasfânt părintele Rafael, într-o seară, o să vină și compozitor și creștini, dar nu vă închipuiți că o să fie nu știu ce plictiseală pe acolo, o să vedeți, o să fie ceva frumos. O să fie și lucruri mai zbânțuitoare pentru tinerii, mai tineri, mai copii, dar mai cu minte, mai la locul lor. Oricum, și una dintre întâlniri va fi chiar joi seara de la ora 7. Am înțeles că acum s-a mutat de la 6 la 7. Și atunci, dacă e joi seara la 7 și trebuie să fiu neapărat, și că nu pot eu să zic că am altă treabă și știți, mergeți dumneavoastră, lucrați acolo, oricum data trecută am întârziat, o să înlocuim și o să facem vineri seara. Deci dacă vreți să veniți pentru întâlnirea vecernia obișnuită, care era joi și discuțiile de joi, veniți vineri seara. Iar din alte pricini, joi dimineața nu pot eu să vin și atunci o să facem vineri dimineața. Da. Este și prorocul Osea vineri și mai era și un sfânt care nu numere. Nu. Numai săptămâna asta se mută de joi vineri. Deci săptămâna asta o să fie vineri dimineața de la ora 6 liturghia, de la 4:30 utrenia și seara la 6 vecernia cu discuții. Așa. reamintim că mâine va fi atelierul de cusut cămăși vechi românești, nu? Nu cămăși de-astea ultima modă. De la ora 6 seara la subsol, la demisol, dar atelierul de toacă de joi trebuie să-l amânăm deoarece Bogdan nu poate ajunge. Da, și el în comitetul ăla, deci o să se mute vineri. În seara aceasta va fi sau nu se poate vineri pentru că este altceva? Deci vineri. În seara aceasta va fi atelierul de chitară, jos. Iar duminica de la ora 4 vom merge la un parc mare cu copii nevăzători. Da, alte întrebări sau, nu știu, ziceri. Ziceați să ne ferim de oameni care ne aduc, deduc în ispite sau cu care ne tulburăm. Dar ce să facem dacă aceștia ei înșiși nu ne lasă ci ne urmăresc pentru a ne certa, reproșa greșelile pe care ni le-au sesizat? Dacă situația, dacă în sine, de exemplu, ești într-o biserică, nu poți să pleci din biserică. N-ai cum să pleci, că doar dacă pleci din biserică, unde te duci? Ce faci? Sau ești la o facultate, ți-ai asumat treaba asta, trebuie să faci facultatea aia. Nu poți că sunt doi colegi care tot îmi fac viața iad și eu vreau să fie rai. Și trebuie să pleci. Nu pleci. Ci cumva ori rabzi și nu zici nimic și oricum răspunsul nostru la orice reproș și argumentarea și explicații că nu e așa, că nu știu ce, că am vrut să, îi face pe ceilalți să devină și mai împotrivitor față de noi. Tăcerea sau pur și simplu să spui, dom'le, da, o să iau seama, bine, poate că am greșit, dar eu așa pot, atâta pot, o să iau seama la ce zici. Un răspuns mai smerit de multe ori poate fi folositor, foarte folositor. Domnul Dan Puric chiar spune că avea în armată un asemenea caporal care îl teroriza, pur și simplu. Îl teroriza, îl nenorocea. Uite așa, nu-i plăcea fața lui. Și îl punea să facă tot felul. Și la început era revoltat și împotrivitor și răzvrătit și îi stătea împotrivă și tot mai rău, mai rău, mai rău. Și dialogul dintre ei, dialog, care nu era dialog, era un monolog scrâșnit, dintre ei devenea și mai dureros, și mai... Și atunci el și-a asumat și, de exemplu, pe el îl punea nu știu ce să facă, nu știu câte flotări sau genoflexiuni sau nu știu ce, pentru orice, că nu ți-ai făcut aia, că n-ai... Făcea cât putea lucrurile bine, dar înainte de a veni el se și apuca să facă ăla. Și o să venea și zicea, ce faci aici? Păi fac. De ce faci? Ți-am zis ce să faci? Uite așa că sunt vinovat oricum și eu sunt păcătoși. Nu mai trebuie să faci nimic. Stai acolo. Tocmai pentru că el și-a asumat și făcea de la sine și zicea, da, domne, sunt. Și asta s-a încercat și cu părinții. De exemplu, spun, nu ești bun de nimic. Vai de capul tău, ai făcut facultatea degeaba. Încercați atunci când vă zic așa, zic, da, domne, să știi că așa e. M-am gândit și așa e și mai grav decât atât. Chiar așa și să spui sincer, să... O să zic că ei, nu mai zic chiar așa, hai că nu ești tu chiar așa. Și... Deci îl face pe celălalt să dea puțin înapoi, cu cât o argumentezi și stai așa în bufnă și zici, nu așa, nu e așa, că nu știu cum, că să vă spun eu cum a fost. Eu să zic că nu e adevărat, și nu m-am neîncetat. Asumă și zic, da, dumne, și eu să se înspăimânte, nu știu ce e cu copilul nostru, să fie cu minte că o ia razna. Adică o asemenea ori o tăcere și să-i zici, voi încerca, îmi pare rău, cred că greșesc, or chiar să-ți asumi, chiar dacă n-ai făcut, să încerci să-ți asumi, să zici, da, domne, cu de ăsta am făcut altele. Să fii convins că meriți toată cearta aia și să o primești cu bucurie. E una dintre căile prin care, în primul rând, tu te liniștești foarte mult și celălalt, peste celălalt aduce Dumnezeu multă înțelepțire. Tocmai blândețea ta aduce peste celălalt înțelepciune, nu vorbele tale excepționale, spuse din vârful toporului cu care lovești și cu nu știu ce. Nu ai alva înțelepții. Se vorbește la pe Cerska, mi se pare, despre doi, un părinte și un diacon, un preot și un diacon, care fuseseră foarte, foarte buni prieteni și care la un moment dat nu știu ce i-a puiat preotului că n-ai făcut, că de știu eu că nu știu ce ai făcut și nu știu ce ai drept. Și ăsta nu făcuse. Și cu ăsta argumenta că nu am făcut cu acela, zicea, nenorocitule, nici nu recunoști, n-ai nicio urmă de părere de rău. Și dacă n-am făcut eu, zicea, nimic. Și în fața potirului a venit diaconul și a zis, în timp ce preotul ținea potirul și împărătășa oamenii, și a zis, uite, în fața lui Iisus, zic, n-am făcut eu. Taci din gură, pleacă de aici. Și diaconul, ce să facă? Și a stat să gândi, mă, n-am făcut acum, dar am făcut în alte dăți chestia asta. Că mai vorbi de rău, că nu știu ce. Nu am făcut, domne, dar am făcut o altă dăți. O să mă duc și o să zic, da, măi, am făcut-o. Nici n-a apucat să pună mâna pe clanță, să se ducă la el, să să-i spună și venea deja preotul pe față. Măi, să știi că mi-am dat seama că n-ai făcut, mă. Deci atunci i-a deschis Dumnezeu inima, mintea, ca să zică ăla și l-a înțelepțit ca să vadă că nu ai făcut-o tu. Dar până atunci, dacă el zicea, nu se poate, că o să-i zic, că îl dau în judecată, îl duc în proces, îl duc la, îl fac, îl dreg. Nu-i deschidea niciodată mintea. Înțelegeți? Deci capacitatea asta de a-ți asuma uneori, când vezi că celălalt nici cum nu înțelege, ori tăcere precum a lui Hristos, care a fost tăcere o singură dată, a zis Hristos, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă nu am greșit, de ce dai? Dar altceva, la toate cuzele lor, nu zicea nimic. Ori chiar asumare, ca la Sfântul Siluan, care era, de fapt, Dumnezeu tacit și tăcut și a asumat toată greșeala lumii în fața diavolului. Nu era întâlnirea numai între Dumnezeu și om, ci era întâlnirea dintre Dumnezeu și diavol, care era stăpânul nostru. Diavolul ne stăpânea și ne avea la mână. Era cămătarul care ne câștigase. Că noi ne vânduserăm cu fulgi cu tot la diavol. Știți? Prin faptele noastre, prin vorbele noastre. Și de fapt, noi zicem, uite, Hristos nu mai a tăcut. Da, în fața oamenilor a tăcut. Dar, și cred că așa a fost mai bine. Cred că oamenii s-ar fi în starea în care erau și în halul în care erau, o asumare sau o recunoaștere, ce ar fi fost o recunoaștere? Să zică că nu este Fiul lui Dumnezeu? Păi asta ar fi fost un rău infinit mai mare, că el a acuzat de asta. Ești Fiul lui Dumnezeu sau nu ești? Ce să fi zis? Că nu este? Dacă și-ar fi asumat așa, ar fi fost un rău infinit mai mare, pentru că noi acum n-am fi înțeles cine este el de fapt. Este sau nu este Fiul lui Dumnezeu? Și s-ar fi făcut o tulburare peste toată istoria. Ori n-avea cum să recunoască un adevăr absolut și de care ținea adevărul ăsta, că este Fiul lui Dumnezeu, ține toată făptura, adică ne ține și pe noi și oricine crede că Hristos este Fiul lui Dumnezeu este din Dumnezeu, zice Ioan Evanghelist. Păi și cum să zică el că nu? Nu se poate așa ceva. Era un rău imens pentru lume și atunci, în fața omului a tăcut la acuzele lui, dar în fața diavolului, imaginați-vă că a fost un dialog tainic pe care noi nu ne înțelegem, între Dumnezeu, cel care venea să se dăruiască pentru noi în grădina Ghețimanii, acum a sosit ceasul, zice Mântuitorul, acum este vremea și stăpânirea Întunericului și puterea Întunericului, acum prințul acestei lumi va fi scos afară. Deci este vremea lui, este timpul lui, a venit el să ceară de la Hristos și în același timp acest stăpânitor al veacului va fi scos afară. Este vremea lui, dar va fi scos afară. De Hristos, tocmai în ceasul acela, pentru că Hristos vine și asumă el în fața, el a făcut de fapt în fața diavolului și a zis, da, uite ce-ți fac ucenicii tăi, uite ce fac cu oamenii care ai zidit. Și și-a asumat ca și cum el ar fi făcut. Eu am făcut, înțelegeți? Și diavolul a zis, păi atunci ești al meu. Și l-a luat cum să-l ducă în iad, l-a ucis pe cruce prin oamenii care așa și să-l ducă în iad și de aici tot cuvântul, toată imnografia care spune a luat un trup și s-a întâlnit cu Dumnezeu, a luat un om și s-a întâlnit cu cerul, adică diavolul a crezut că l-am prins, l-am câștigat, e al meu. Dar de fapt el și-a asumat din dragoste și din jertfă, a avut stăpânire jertfelnică și prin dragoste față de om, nu, și această dragoste l-a biruit, l-a terminat. El s-a întâlnit cu Dumnezeu când s-a întâlnit, nu s-a întâlnit cu un om păcătos, cum credea el că gata, l-am câștigat. Și s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a distrus. A distrus iadul și pe diavol. Deci, tainic, Hristos tăcea, dar el se socotea vinovat, s-a făcut blestem pentru noi, zice Scriptura. Adică s-a socotit el blestemat pentru că noi ne-am blestemat și ne-am făcut blestem. El s-a asumat în locul nostru. Asta e taina grădinii Ghețimani și taina tăcerii lui Hristos. Iar omului nu putea să-i spună altceva și nu putea să zică, mi-asum, da, e adevărat ce ziceți voi, și pentru că ar fi făcut un rău imens omului, punând la îndoială dumnezeirea sa, ceea ce ar fi fost cel mai mare rău, nu se poate așa ceva. Punem asta, atunci ne-am pierit. Așa încât, dacă oamenii așa mine, sunt în facultate, sunt la biserică, sunt în familie și nu poți să pleci din familie, nu poți să pleci din facultate, nu poți să pleci din... Atunci îi întâmpini și te rogi pentru ei, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă fac rău, dacă te lovește pe cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe cel stâng și pur și simplu urmezi cuvintele acestea Mântuitorului, faceți daruri, Sfântul Părintele Evagrie al Evagrie Ponticu, avea obiceiul acesta și la cei care îl vorbeau de rău sau îi vreau rău sau îl bârfeau sau așa, le făcea darul. El zicea, dați cu pâine în cei ce dau cu pietre. Faceți bine celor ce fac rău. Păi facem bine, nu? Ce bine poți să-i faci? Tu mă rog pentru nu știu, dar îi dau și daruri, îi fac tot ce fac unui om drag. Și aceia se stâmpărau în toată răutatea lor. Păi mai primești toate, primești de două ori, le dai afară, le arunci la gunoi. Zici, las, că știu eu, nu știu. Dar totuși, să vezi că o la tot bunătate, are tot zâmbet, nu poți. Te arde conștiință, te arde cugetul dacă vezi că cel tot... Ori noi de multe ori am încercat să zicem în cele mai bune situații, odată de două ori să zâmbim sau să dăm ceva și ăla a trântit undeva lucruri și a văzut de treabă și noi am zis, gata, nu mai vreau, nu mai vreau. Pe când dacă ai fi insistat, ori l-o razna el și nebunea sau nu știu ce făcea, se demoniza dacă nu accepta nicicum dragostea ta, ori se schimba în bine. La asemenea dragoste, la asemenea cuvântul lui Dumnezeu, să faci bine celui ce îți face rău, nu poți să reziști. Foarte greu să reziști. Zice Mântuitorul, iar cei ce nu vă vor, de după ce spune ce să facem, iar peste cei care vă fac rău și nu vor să vă primească bine, să vă primească binecuvântarea, cărbuni de foc aprins se vor grămădi pe capul lor. Adică conștiința îi va mustra îngrozitor. Știți că orice om care vă urăște sau vă dorește rău are argumente nesfârșite. Lasă că știu că e rău, lasă că știu că merită să-i fac, merită să-mi știu. Oricând tu îi faci tot bine și îl vorbești de bine și află de la ăla și de la ăla că tu l-ai vorbit de bine și ai spus ce om deosebit. Nu mai poate să aibă argumente împotriva. Ce să aibă? Ce poate? La un moment dat zice că las că știu că se prefaci numai că să zici așa, dar de fapt nu știu ce, dar dacă binele tău continuă, tot mai mult îți iau toate argumentele. Și toată lupta lui împotriva ta devine un cărbun de foc aprins pe capul lui, că nu-l mai lasă conștiința, îl mustră conștiința ziua și noaptea. Până când o ia razna, ce să faci? Ori asculți de conștiință, ori te împaci cu ea, ori ce faci? Dar sunt foarte puțini care pot merge pe calea aceasta. Părinte, când mama mă ceartă și eu nu ziceam nimic, mă certa și eu nu ziceam nimic, mă întreba de ce tac și insista să zic ceva. Ce să fac în acest situație? Ce să fac? Sunt mai proastă, sunt mai tălâmbă, sunt mai... Așa sunt eu, nu știu ce să zic. Sunt proastă. Dar și mai fată, cum ești proastă, măi? Cum zici tu că ești proastă? Hai că tu ești fată cu minte, ești frumoasă, că te-am ținut la școală și... Chiar, mamă? Da! Înțelegeți? Dacă zici, de ce îmi zici așa? Nu îmi zici așa. A, că ce ai făcut în viața așa de important? A, dezastru. Ne puteți spune, vă rog, ce înseamnă acea pildă a omului care începe să-și zidească casa, dar vede că nu are cu ce să o termine de zidit și se face de râs în fața celorlalți. Nu-i casa, e un turn. Că cel ce vrea să-și construiască un turn se gândește dinainte că are tot ce-i trebuie și să-l termine, ca nu cumva, făcând numai jumate, așa o știrbitură de turn, cei care trec pe acolo să zică, ce face omul ăsta? Cum și acum, când trec spre casă, este un om care s-a apucat, a făcut așa o căsoacă mare, așa cu un parter imens și a fost așa la nivelul ăla, plouă pe ea, zăpadă, ce vine acolo, tot așa. Să strică și ăla ce... Și toată lumea zice, da, nu mai termină asta casa asta. Nu știu de ce s-a apucat, mai bine s-a apucat să facă de 4x4 și o termina. Dar așa au făcut-o de 20x20 pe nu știu ce și stă așa plăștit acolo. Și zice, iar un împărat care merge la război se gândește înainte, măi, eu mă duc și mă lucru armată care are de 4 ori mai mulți oameni. Păi, cum mai duc? Și ce